це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
Серйозна проблема для армії Росії, що змінилося на війні у повітрі. Автор Том Купер, австрійський військовий аналітик, спеціалізується на історії бойової авіації. Дипломатичний рівень. На горі у відносинах між Києвом та Москвою, по суті, взагалі нічого не змінилося. Дурень у Кремлі, як і раніше, наполягає на капітуляції України. Ніяк не менше. Насправді, все частіше ходять чутки про підготовку референдумів у Херсоні та окупованих частинах Запоріжжя та Донбасу для приєднання цих територій до Російської Федерації. Українці не бачать причин, чому вони мають капітулювати. І Зеленський неодноразово наголошував, що у разі будь-яких референдумів жодних переговорів більше не буде. У відносинах між Україною та Заходом мало що змінилося. Тобто, звичайно, Вашингтон щойно санкціонував ще одне передання озброєнь і техніки на суму в 1 мільярд доларів. Але насправді і США, і інші члени НАТО, як і раніше, насамперед думають про те, щоб подумати, надати озброєння Україні. Вибачте, дорогі українці, ви маєте почекати, бо це цілком відповідає традиційному способу ведення війн з Заходом. Боротися заради вигоди, а не боротися, щоб перемогти у війні. А це означає, НАТО зайняте обдумуванням реакції Путіна, але передусім переозброюється, розміщуючи замовлення на нові системи озброєння сотні мільярдів наліво і направо, тому що це забезпечує прибуток їхньої власної олігархії, яка, зрозуміло, ніколи не називають пересічним способом, а називають приватними та корпоративними інтересами і зазвичай продають публіці як вищі національні інтереси. Відповідно, тисячі старих танків і артилерійських знарядь залишаються на складах, і ви, українці, радійте і не забувайте дякувати за кожної нагоди, за кілька десятків отриманих. Принаймні, домовленість щодо експорту української пшениці працює. Наскільки мені відомо, за останні 10 днів в Одесі завантажили свій вантаж 7-8 суден. І ще, як мінімум, два у Чорноморську. Перший уже наближався до Лівану кілька днів тому. Від 3 до 7 інших проходили російські перевірки в Стамбулі або збиралися їх проходити. Зважаючи на все, найчастіше судна йдуть з українських портів до Стамбула у складі караванів з 2-3 суден. Україна планує експортувати близько 3 мільйонів тонн пшениці на місяць до кінця цього року. Це вже призвело до значного падіння цін на пшеницю. Цікаво, що жоден із кораблів не йде в країни, де очікувався найстрашніший голод і найбільші проблеми, пов'язані з цим, такі як, скажімо, Ефіопія, Сомалі, повітря. Тим часом, безсумнівно, що росіяни всуху вичерпали свої запаси балістичних і крилатих ракет. Тобто, у них їх було набагато менше, ніж твердили у Міністерстві оборони Росії, і вони витратили майже всі. Це ще одна ілюстрація того, яким стратегічним прорахунком є ця війна для дурня в Кремлі насамперед. Чистий результат. Росіяни змушені використовувати все, що вдається зібрати на їхніх фабриках. Це приблизно 4,8 Х-101 і приблизно 4,8 крилатих ракет калібр на місяць. І приблизно така ж кількість балістичних ракет типу «Іскандер-М». Причини полягають не тільки в їхній ціні та потужності заводів. Виявилося, що вся подібна зброя дуже залежить від західної електроніки для належного функціонування. Деталі стає все важче дістати, а китайські компанії неохоче постачають їх через страх перед західними санкціями. Навіть коли росіяни розгортають балістичні та крилаті ракети, українська ППО досить добре організована та оснащена. Приклад. 8 серпня всі 4 калібри, випущені Чорноморським флотом, були збиті під час проходження району Одеси. Перед цим останнього удару калібром було завдано 24 липня та 23 липня. Зважаючи на все, повітряно-космічні сили Російської Федерації витратили і ті X-22M, які були в робочому стані. Я не чув про їхні удари вже близько місяця. X-59M, як і раніше, є проблемою, тому що вони менші за розміром і часто використовуються проти цілей ближче до лінії фронту, що залишає українцям менше часу для реагування. Не дивно, що повітряно-космічні сили повернулися до одного зі своїх демонстраційних озброєнь – «Кинжал». Одна з таких ракет спрямувала 7 серпня для завдання удару по військовому об'єкту у Вінницькій області. Ця ракета пікірує на ціль зі швидкістю близько 12 тисяч кілометрів на годину, і українці, як і росіяни, а також увесь Захід, не мають засобів захисту від такої гіперзвукової зброї. Однак, як уже підказано в назві демонстраційна зброя, кинжал не перебуває у виробництві, не є насправді діючою зброєю як такою. Весь проект складається з декількох балістичних ракет. Ось чому відомо, що лише дві з них брали участь у бойових діях з 24 лютого. Звісно, враховуючи, як мало у них зброї, що дає можливість завдати глибшого удару по Україні, майже напевно росіяни зроблять все, що в їхніх силах, аби підготувати ще кілька таких атак. Водночас маса авіаударів повітряно-космічних сил Російської Федерації, як і раніше, обмежується двома видами операцій. Перший – це атака за старим добрим принципом «плій і молися» з Су-25, як ніколи неефективна. Іноді різні експерти, навіть кілька професіоналів, які в темі, намагаються стверджувати зворотнє в соціальних мережах. Наприклад, кілька днів тому хтось із таких фахівців пояснив, що точність «плій і молися» аналогічна точність БМ-21. Звичайно, все залежить від типу боєголовки, яку використовують. А що, навігація не важлива, містере Червона зірка? Ну якщо так, то досить дивно, що росіянам вдалося захопити навіть 2 квадратні метри України. Вибачте, літаючи червоні зірки, поки не доведено зворотні, я вважаю, що краще залишитися при своїй думці і роблю висновок, що це корисно тільки для однієї мети – врятувати ваші зади від того, щоб вони не стали ще одним зразком вантажу 200. Інший тип авіаударів розшифровується як придушення протиповітряної оборони противника. І я не дуже здивуюся, якщо більшість із вас нічого не чули про те, що росіяни минулого місяця проводили масштабну операцію проти української ППО на Сході. До таких операцій повітряно-космічні сили Російської Федерації залучили великі з'єднання – понад 20 літаків, зокрема літаючі командні пункти Іл-20М. Літаки радіотехнічної розвідки Су-24МР, Су-35 озброєні Х-58 і Су-34 озброєні Х-59М. День у день. Наскільки я можу судити, всі зусилля закінчилися великим провалом. Майже нікуди вони не влучили, а українська ППО вздовж лінії фронту залишилася неушкодженою. Не те, щоб її було достатньо, або вони збивали б усе, що трапляється їм на шляху, але у повітряно-космічних сил Російської Федерації досі немає жодної свободи дій на лінії фронту, що псує всі зусилля Росії в Україні, до того ж дуже сильно. Тим паче саме російська наземна ППО перебуває під сильним тиском досить часто, має серйозні проблеми. Усередині та наприкінці липня ми бачили, як росіяни намагалися захистити свої передові штаби та склади за допомогою комбінацій таких систем, як С-300, С-350, С-400, БУК, ТОР і Панцер. Виявилося, що Вундерваффен, С-300 та С-400 були значною мірою марні, тому що українці регулярно придушували їх. Кожен дивізіон С-300 або зенітно-ракетного комплексу на військовому жаргоні має тільки одну радіолокаційну станцію і може одночасно вражати лише 6 цілей. Щоразу, коли українці об'єднували, скажімо, 6 ракет М-32А1, з однієї зі своїх пускових установок «Хаймарс», з однією, двома, трьома або більше іншими ракетами, у них виникала проблема протидії всім цілям, що зустрічаються на їхньому шляху. С-400 трохи краще, але страждає через дуже обмежені запаси ракет з активним радіолокаційним самонаведенням. Справді, більшість зенітно-ракетних комплексів С-400, дислокованих в Україні, оснащені лише напівактивними головками радіолокації самонаведення. Використання при зіткненні з багатьма цілями одночасно уповільнює час реакції, таким чином скорочує ефективну дальність ураження, тобто залежно від типу ракети, якою вони оснащені, С-300 і С-400 мають заявлену дальність 70, 125, 300 або навіть 400 кілометрів. Реально ж вони рідко можуть виявляти цілі, що наближаються з відстані далі 30 кілометрів і рідко атакують, доки дальність не впаде до 20 кілометрів. Справді, перехоплення зазвичай відбувається на дальностях 12-15 кілометрів. Це залишає системі вкрай мало часу для продовження перехоплення додаткових ракет. Ось чому С-350 набуває все більшого значення. Насамперед, вони оснащені ракетами з активним радіолокаційним самонаведенням. Це дає системі кілька додаткових секунд часу для перехоплення. В такій війні кожна секунда на рахунку, однак на озброєнні у Росії С-350 замало. Напевно тому, що путінська акціонерна система привласнила надто багато коштів, призначених для їх подальшого розвитку та придбання. Іншою системою, яка працює краще, ніж очікувалося, має бути БУК-М3. Зенітно-ракетний комплекс, що експлуатують його, зазвичай складається з 6 вогневих одиниць і можуть одночасно відслідковувати і вражати 36 цілей. Це вкрай необхідно, кажуть, що 25 липня одна з таких зустрілася з майже 30 ракетами. За іронією долі, ніхто не може сказати, скільки з цих ракет було збито. Зверніть увагу, так було ще до того, як близько тижня тому українці вели в дію AGM-88 HERM американського виробництва. Кажуть, що за один день вони вивели з ладу 3 С-300. І один «Панцер», мабуть, у районі Херсона. Теоретично, ухилення від протирадіолокаційної ракети може здатися простою справою. Врешті, вони наводяться на випромінювання радара, на який вони націлені. Таким чином, ще наприкінці 1960-х та протягом 1970-х це було просто. Коли тебе атакують протирадіолокаційні ракети, вимкни свій радар, поверни антену в протилежний бік, і ракета промахнеться. На практиці та на початку 21-го століття це вже не працює. Останні моделі також мають GPS GPS-приймачі у разі вимкнення радара противника можуть запам'ятовувати його положення або завдавати ударів за заздалегідь визначеними координатами. Наразі не зрозуміло, як українці розгортають своє AGM-88 зі свого єдиного МІГ-29 МУ-2. Наскільки мені відомо, єдиний літак у ВПС України оснащений шиною даних, необхідною для сумісності зі зброєю західного виробництва. Можливо, також за допомогою контейнера або в якомусь підваріанті наземного базування. Останнє потребуватиме встановлення прискорювача для запуску ракети і розгону її до певної швидкості, щоб вона мала значну дальність польоту. Так чи інакше, не можна заперечувати, що поява такої ефективної протирадіолокаційної ракети в українському арсеналі справді є серйозною проблемою для росіян, адже вони вперше стикаються з такою зброєю в бою і практично не уявляють, як з нею справлятися, бо вони систематично ігнорували весь пов'язаний з цим досвід воєнних дій за останні 20 років. І тепер їм потрібно знайти рішення, як захистити свої радари від хермів. Зробити це непросто, адже їм доведеться вмикати їх для того, щоб збити снаряди «Хаймарс», що наближаються. Автор Том Купер, австрійський військовий аналітик, спеціалізується на історії бойової авіації.
Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –